Jestliže Ježíš učeníkům jdoucím do Emaus po svém zmrtvých stání vykládal, zdali ví, co se stalo, ne? Že to muselo stát, že to byl opravdu syn Boží, neboť už ve starým zákoně proroci to říkali tak a tak, a že všechno, co říkali, se opravdu stalo, tak oni pořád nepoznávali v něm Ježíše Krista. Až to lámal ten chléb, že ano, tak ho v tom poznali a v tom se jim taky ztratil. Já tím chci říct, předepsáno to bylo všecko už dávno, protože to není předpis, ale je to jednoznačný návod cesty k Bohu. Že totiž takhle se jde k Bohu, takové to má příznaky a takhle se to dá vyjádřit dějem, ne? Jako Ježíš Kristus svým životem. Ne jinak, než dějově se to dá vyjádřit, jinak se to nedá lidsky pochopit, než že se to prožije dějem nějakým. Není to karma Ježíšova. Takže nemůžeme ani říct, že byl ten Jidáš karmicky nastrčen. Vůbec ne. To není tak. To je předpis, který vykládá návod, jak umřít na kříži a všechno, co s tím souvisí. A jestliže si myslíš, že ten Jidáš byl symbolem nějaké vlastnosti lidské, to je fakt. To je jasný. Ale zase by si neměl zapomínat na jednu věc. Že všechny ty bytosti, které tam jednají, svatý Petr, při tom při zatýkání, třeba si tady vkládá tu otázku, i ty ostatní, vy tam všichni učedníci, všichni to učedníci dohromady i s tím Ježíšem jsou součástí jedné jediné bytosti. Nezapomeň. To není dav lidí, jedni, kteří zatýkají a druzí, kteří chrání třeba z Ježíše a třetí Ježíš, který trpí a je umučen a tak dále. To je všechno vnitřní stav jednoho jediného člověka. Kdyby jako svatá Terezie umřel s Ježíšem na kříži, tak bys pochopil, teprve potom bys si pochopil, a ona to nepochopila dřív, dokud se to nestalo, jak to fakticky je. Že to je vnitřní stav. Že to součástí, je to rozpitvané analýze jednoho vnitřního stavu. Ano? Jesudian v tom, co právě překládám, já než to takhle dostane, to by teda strašně dlouho, než to zase přepíšu, protože dokonce beznapatrně budu v té továrně, tak říká, že zácpa a nachlazení jsou těžké choroby. A nejtěžší chorobou, za nejtěžší chorobu považuje zácpu. A proto vodní nebo proti ní zná prostředky a uvádí tam prostředky, jak se jí vyvarovat. A co? Tak já vám je řeknu, jak na to nachlazení, tak na to ostatní, protože považuji to za velice účelné. On říká, proti nachlazení je nejlepší stojka, ale ne taková, kde by člověk stál na hlavě, nýbrž musí stát na bedrech. Jako je to třeba uvedeno správně v tom v té žluté Joze od... Svíčka. No, to má být svíčka. A tom Lisbetovi je to potom popsané, že do toho člověk pomalinko má dostávat. Jo? Důležité, aby to dělal nenásilně, a přitom působil na dech taky a tak dále. A já bych tedy přitom řekl, že je důležité přitom hlavně to prokrvení toho mozku. A že se obrátí také trošičku ten cyklus, který v tom člověku probíhá vlivem jeho postoje. No. Tak tohleto zároveň střením kořene nosu, přimějte si mě, jak to dělám, kořen nosu takhle, asi po 2 až 3 minuty způsobí, že člověk přestane být nachlazen. No. Přestane mít rýmu. Jo. Takhle si tře. Ale ne, takhle do kulata. Jo. A to dělá 2 až 3 minuty denně, ale má si namastit prsty třeba s másem, aby si neodřel tadyhle ten nos. Ano. Musí to být až u toho kořene, takhle na špičce. Takhle, ne, až u toho kořene. Jo, mezi očima. No, ne tak široký, to ne, to je užší, takový užší kruh. Tak říkal, že to je velice účinné. No, on ještě má nějakou zkušenost. Dále říká, je důležité, aby se střeva dostali do peristaltického pohybu, aby působili sami od sebe na vyprázdnění, vlastní vyprázdnění. Jo. A tak radí. Polož pravou ruku na pupek a levou ruku přes ní tak, aby dlaň levé ruky přišla na hřbet, nikoliv na prsty, na hřbet pravé ruky. A dýchej břichem, o břišním dechu musíte si přečíst radši detailně někde ve Sport a Yoga, to tady nebudu vykládat. A teď dýchej břichem, to znamená, může to bude těžší, u ženy to bude snažší. Ne, u muže to bude snažší, u ženy to bude těžší, protože žena dýchá především horní částí plic. Ale muž to břicho snadno takhle vystrčí a dýchá hlavně spodní části totiž. A teď vdechuj tím způsobem, že vypínáš břicho a střeva. Všechny je vypni, až kam můžeš, ale bez násilí, prostě je vypni. Takhle na bubři, ne? A drž tam ty ruce a nic netlač nějak. A když potom vydechuješ, tak těma rukama stlač zase to břicho, stlač všechny ty střeva a těma rukama tlač na to břicho a pomáhej pohybu toho břicha ze strany na stranu tím, že takhle přecházíš, ne? A ono to jde bez toho pohybu ze strany. Oni Indové dovedou, a myslím, že i vy mnozí, břicho hodit na jednu stranu a břicho hodit na druhou stranu, ne? To se dá přeci, ne? Tak to dělej a dělej to denně maximálně 15krát, nebo napřed 8krát říká. To velice rychle rozmichuje takový nějaký trávicí oheň, jak on tomu říká, je to velice prudké působení, takže opatrně s tím, ale má to za následek, že za několik dní se ta peristaltika upraví a že přestanou tyto potíže. Srdeční, nervové, chabé myšlenky, prostě špatná krev, která se vytváří tím, že to, co se nedostalo z těla ven, zůstává ve střevech. A znovu se přetravuje, že? A je to už steřele, je to prostě, jsou tam bakterie hnilobné v tom, že? Způsobuje otravu krve. A ta otrávená krev se dostává i do mozku. Tím zkazí mysl a tak dále. Není možné se spáně soustředit a všechno dohromady. Čili on by asi léčil člověka, pan Yesudian, jak mi to vykládá, že by začal s peristaltikou. Že by ho naučil správně kakat. Jo? Pravidelně. A já myslím, že si myslí, že by se to ten člověk naučil velice brzo a že by potom mohl třeba až 21 těchto pohybů udělat toho břicha, jo? 21krát to opakovat. Jo? Kdežto tohleto tření toho nosu radí 2 až 3 minuty, ne více. Ano? A kdežto tenhle ten postoj s tím kládáním rukou na břicho, to radí před každým jídlem hlavním, to znamená 3krát denně na to dělat, jo, toto. 3krát před každým hlavním jídlem, aby se střeva dostali do toho pohybu peristaltického. A to pože za jeden z nejúčinnějších prostředků vyléčení všech možných těžkostí, jaké se normálně vyskytují. Protože říkají, no nejsou to jenom nějaký bakterie nebo viry, které ničí člověka, ale nečistoty, které jsou v člověku. A ty se musí řekl dostat ven. A paní Kamenská jako podívu stejného názoru, že napřed léčí takovýhle věci a teprve potom ostatní. Hned se ptá na peristaltiku. Hned. To je první. Teprve potom na to ostatní. To asi dobře rozumí. Prosím vás, existuje smyslové vnímání, kterým jehož zpracováním se člověk dostává k rozumovému závěru. To je normální způsob vědeckého počínání a počínání člověka v tomto světě. Tím, že člověk zpracovává jenom smyslové věmy, například si to přečtu, to je smyslový věm, a zpracovám to rozumně, jsem při tom rozumem a udělám si z toho nějaký úsudek, tím se ohražuji proti jinému, vyššímu způsobu chápání. Nemá ke mně přístup intuice, nemá ke mně přístup vnímání přímé bez pomoci lineárního postupu. Totiž, když já bych se učil, jako se normálně učí na každé škole, že to vezmu za ten začátek a postupuju a tlačím to před sebou, tu káru toho povědomí tak, abych nevypustil nic, co se nemá vypustit, abych měl celistvý obraz toho, co se učím, tak já to někam dotáhnu. Udělám třeba dobře zkoušku, nebo tomu dobře rozumím, ale nic víc. Když ale třeba, dejme tomu, jsem odkázán na to, abych něco vysvětlil, čemu vůbec nerozumím, ale o čem vím, že někdo jiný to chápe a ví, co to je, tak si nepřeju, abych to od něj převzal. To ne. Ale dotáhnu to svoje chápání, kam až mohu, jde s tím přestat dřív. Já se musím tu látku naučit rozumově. Je ti to jasný? Když to neudělal, tak se nedovím z druhé strany vůbec nic. A když to dotáhnu tam, kam až mohu, přestože si řeknu, toto nemohu v hlavě podržet, to, teď to vím, ale musím to zítra opakovat znovu a pozítří zase, abych to dostal pořádně do mozku. A já to chápu všechno, když to také chápu, tak už nepotřebuji to říkat po druhé, po třetí. Nýbrž tam, kde mozek nestačí na další, tam tu materii opustím, zanechám a teď buď se někdo mě ujme, to vědění mě přepadne, které je zatím rozumovým chápáním, nebo mě nepřepadne. Když nepřepadne, nic se nestalo. Já si tu látku znovu přečtu. A znovu narazím na ten bod, kam už dál nemohu. Když mě znovu nepřepadne, udělám to též. A tak dlouho ťukám, to klepejte a budem otevřeno. Až je mi otevřeno. Ne, abych, že bych chtěl, aby mě někdo otevřel. Ale já si přeju, si to považuji za podstatné, to pochopit. Ale vím, že rozum nemá tu schopnost, aspoň ten můj, nemá tu schopnost dál třeba sít někdo, který rozum relativní záležitost by třeba tu schopnost měl, ale můj už to nemá, no tak já od toho odstoupím. A najednou odstoupím třeba po třetí a já to vím dál. Za tím koncem, kam jsem nemohl zrozumět, to vím najednou dál. Ale jak? Úplně jiným způsobem, než jak jsem to věděl předtím, že jsem navazoval jedno na druhé. Lineárně jsem to chápal, jedno za druhým. A teď to vím jinak. Teď to vím v souvislostech. Jednak s tím, co jsem se naučil, a jinak s tím, co nevím. Takže znám souvislosti směrem dolů k rozumu a znám souvislosti směrem k vědění, které není rozumové. Honem musím si pospíšit a převést to do české řeči, napsat si to radši. Ty, která jsi akustický typ, bys to musíš dokonce přeříkávat nahlas. Můžou tě považovat za blázna, tam vedle to je jedno, ale musíš nahlas přeříkávat a tím to zachováš. A to budou zírat, co umíš. A tímto způsobem já jsem třeba prošel u zkoušek, kde si nikdo s tím nevěděl rady. A tak dále. Nešlo jenom o zkoušky, jde o tohleto vidění, které ukládám do těch knížek, že to je diagnoza, která zní, až sem smí mozek a odtud se to ví jiným způsobem, mimo smyslovým a mimo rozumovým, od někud od jinud. Já to předpokládám, že je to tak správné, takže nekladu tomu vůbec žádné překážky svým předsudkem, že by to nebylo možné. A ono, když je to třeba, mě to vždycky přepadne a já to vím. Ano? A proto, když budeš číst třeba moje spisy, tak tam najednou zjistíš věci, které mě rozum nemohl zvěstovat. To je ti jasné, že to je nerozumné. Ale opatrně s tím, protože ono to nemusí být sice rozumné, ale ono to nemusí být také hloupé. A taky to hloupé není. Budeš naopak dojem, že to geniální. To geniální také není. To je něco jiného. To je prostě z jiného oboru, nebo z jiné kategorie vědění, nebo z jiné kategorie vědomí. Je to prostě za tímto úsekem vědomí, který já nazývám AB, dáš další úsek třeba z BC nebo nějaký jiný. No, ale vědomosti odtamtud se získávají bez ztráty času a to je to nejdůležitější. Co mě dalo práci naštudovat třeba nějakou věc až někam, kde se ten rozum už zastavil. Teďka to, co jde dál, to už nevyžaduje vůbec čas, ale vůbec žádný čas. Čas jediný vyžaduje to, abych to honem zapsal, než to zapomenu, ne? A abych to jiným sdělil. To vyžaduje čas, veliký čas. A to už jenom přetlumočení. Já přitom funguji jenom jako tlumočník, ne jako znatel věcí. Ten, kdo ve mně poznává, někdo jiný než můj rozum. Rozum, že já jsem si toho dobře vědom. Není to žádná posedlost někým jiným. Nebože tom vědění, které je za tímto věděním. Opravdu za tímto věděním je jiné vědění, které je zatím rozumu nepřístupné. A za tímto životem je taky jiný život, který je taky tomuto životu nepřístupný. Tak to všude je takhle. Jo? Takže jestliže si nějaký pan Moody píše o životu za životem, tak přičichl k tomu věm těch pacientů, že tam nějaký život existuje. A je to strašně málo proti tomu, co se děje třeba se mnou, který má k tomu takhle snadný přístup, tím, že si nepřeje jít dál sice, ale snaží se svými silami co nejdál se dostat a nezneklidňuje se, to je důležitý, nezneklidňuje se, že nemůže dál, nezneklidňovat se, to by inspirace žádná nepřišla. I když opustí to, jako by to neměl vůbec dál řešit. No tady jsem v koncích, tak co vím, to vím, co nevím, to nevím, půjdu s tím do světa, že ano. A když to takhle jednáš, když takhle si počínáš, tak v kladném případě, že to zapotřebí, se dovíš něco, co jiný člověk vůbec nemá možnost se dovědět. Je to jednoduchý recept, ale je tomu takhle, jak to říkám, nic navíc to na tom není. Jenže jedna věc je důležitá, kterou jsem tady neřekl. Ten člověk musí mít rozsvíceno, nebo musí mít otevřená vrátka do jiné oblasti poznání, do jiné oblasti chápání, do širší oblasti vědomí, než má normální člověk. No a to mě násilím otevřeli lékaři. Že jo, budíš jim čest a chvála. A potom ještě větší chvála a čest, to se teď už nebudeš tak tvářit veselé, je tomu SS-manovi, který mě chtěl zabít. Tomu je čest a sláva, protože kdyby mě byl nechtěl zabít, tak ty věci vám tady nevykládám. Ale si představte, když mě on chtěl zabít, tak já jsem také v tom okamžiku jsem vzdal se svýho života a ono to je vzdání se svýho chápání, taky částečně vzdání života, jak tady radím. Tak já jsem najednou pochopil celé náboženství bez rozumového precedentu. Já jsem musel zavrhnout, no jsem neměl ani na to zavrhovat, ale já jsem kašlal v tu chvíli na to, že jsem něco věděl o náboženství a já jsem byl prázdnou nádobou, do které se nalila zkušenost, řekl bych, milionů lidí přede mnou, kteří do této oblasti pronikli. Takže já jsem věděl od nich všechno, co oni věděli. Pro tu chvíli, pochopitelně. To bylo nepřeberné bohatství vědomostí, které mě úplně zaplavilo a které způsobilo, u normálního člověka to vždycky způsobí, že bych byl upadl do extaze nad tou úžasnou krásou velikosti a vznešeností toho, co jsem se dovídal. A kdykoliv potřebuju z té oblasti něco vzít, tak si jenom, já to nemám v hlavě, všechno nenosím, to bych se mi rozkotila. Ale já jenom zastavím rozumovou činnost, tam až rozumová činnost jde, tam musím s ní dojít, tak ji zastavím a stane se to té, že já se dostanu do té oblasti, kde jsem už tehdy ten toho SS-mana byl. No, tak to jsem tady potřeboval tobě říct na ty tvoje studia, protože nezoufej si, klidně dopracuj všecko tam, kam až rozumě můžeš. Když se nic neobjeví, nechtěj, aby se něco objevilo za rozumem. Nýbrž, protože si to po jednom stejně nemůžeš zapamatovat, či to po druhý rozumně zase a poskládávej si to dohromady zase znovu. A dojdeš možná o kousek dál než předtím. Možná, že o kousek jenom. A nebo nedojdeš vůbec dál. Ale to nevadí, trpělivě, bez zneklidňování. Jakmile se zneklidňuješ, tak to je, to už ve starém věku věděli, že to je konec veškerého vyššího poznání. Neboť Řekové říkali, já to řecky neumím říct, to bys, kdybych to řekl, ty umíš bouře řecky, já to umím jenom říkat, ale bylo by to špatně vysloveno, já to řeknu česky. Koho chtějí bohové ničit, nebo zničit, nebo zmařit, nebo usmrtit, toho zbaví rozumu. A já bych tedy byl proto, aby člověk tuto starověkou pravdu vzal za svou a nikdy se nevzdával rozumu, aby s ním dospěl tam, až může jít. Proto já vám ty věci pořád vykládám, já apeluju na váš rozum. Já si myslím, že rozum dneska v 19. století se může dostat dál než 19. nebo dřívějším století. Prosím. Vás bude zajímat všechny. Už budu mluvit k vám ke všem. Tam jsem se také v tom okamžiku dověděl, že například starý zákon nebo nový zákon není psán rozumem. Že je psán z tohoto poznání za rozumem. A kdo ho čte jenom, aby ho mu porozuměl, tak mu rozumí velice málo. A dokonce je naděje, že ho zavrhne. Že to najde celou řadu rozporů. Pro rozum jsou to rozpory, ale pro to vyšší poznání to rozporné není. A pro ty rozpory, které tam najde, to celé zavrhne. A to udělá dnešní věda téměř ve všech případech, že takhle zavrhla třeba starý zákon především, že ten mluví o svoření světa způsobem, který je nevědecký, absolutně nevědecký, tak to nemohlo být. A ono přeci platí a přece se točí. Ono se to dá otočit na druhou stranu a tam se mi to v hlavě otočilo, že ta hlava zůstala stranou a já jsem viděl, že například stvoření světa, jak je tam líčeno, že je absolutně pravdivé. Ovšem absolutně pravdivé v tom smyslu, že někdo to napsal, kdo to psal, jako se to stalo třeba 5000 let před Kristem, jenom. Když to my víme, že když jestli něco bylo stvořeno, tak to muselo stát někdy před mnoha miliony let. No a oni tak daleko neuměli počítat, tak řekli, je to 5000 let. A dneska Židi pořád to počítají, že ten, to stvoření, že to je tak u nich nějakých 8000 let. No to je nesmysl. Ale oni tomu věří. No a já myslím taky, že tam u nich existenci, kteří jim to dovedou vysvětlit asi tímto způsobem. To, co je tam zapsáno jako událost, která se stala před 5000 lety tehdy, to je zážitek, který před 5000 lety měl nějaký člověk o stvoření světa. Takže pro něho se dostalo v tom momentu, kdy to takhle vnitřně pochopil. Rozumíte? Takže je oprávněn říct, že to stalo před 5000 lety. On má pravdu. U něho se to stalo před 5000 lety. U mě se to stalo, přátelé, teprve asi 21. listopadu 1939. Tam proběhlo stvoření světa před mými zraky se vším tím, co je napsáno v Bibli a v jiných spisech. Daleko ještě hlubších třeba, než je Bible. A já vím, co ten symbol znamená. A vím, že já osobně a jako vy přicházíme z věčného života sem do toho pozemského, zrovna jako přišel Ježíš Kristus. A máme se odtud zase vrátit na zpátek. A zatímco on se odtamtud dostal sem vědomně, že věděl, že od Boha pochází, my to bohužel nevíme. No bohužel, jak to myslíte, bylo by to veliký závazek, který bychom neunesli. Takže já radši řeknu Bohu dík, já se opravím. My to Bohu dík nevíme a to nás zachraňuje od toho, že se nemusíme provinovat proti tomu, že bychom nebyli poslušní toho vědění. Jenomže na druhé straně nevědomost hříchu se nečiní, ale způsobuje veliký utrpení. Nám to v listu způsobuje veliké utrpení. A mě v celém tom životě, který tady žiju, nejde o nic jiného, než zbavit lidi, aspoň ve svém okolí, tohoto obrovského utrpení, které vzniká z nevědomosti. To je největší utrpení, vzniká z nevědomosti. Kdyby například, dejme tomu, člověk, pacient nevěřil lékaři, tak se chová jako nevědomý člověk a zabil by se třeba, kdyby mu nebral to, co on, ten lékař mu předepíše, kdyby na to nedbal. A co platí v lékaři, kde je to snadno pochopitelné, to platí v jakémkoliv jiném oboru. Ten, kdo dneska vynalezá třeba, nebo provádí nějakou techniku, třeba ty turbíny staví, tak ten musí stavět na vědomostech minulých věků. Ten musí všechno mít v hlavě a nesmí na ně zapomenout a musí to teprve dovršovat nějakým novým způsobem. A pak to vznikne něco lepšího, než to ty předkové jeho dělali. Čili je to těžkopádná kára, kterou tlačíme kupředu a čím dál tím těžším způsobem. Když to tam se člověku ulevilo, v tom okamžiku, kdy to najednou všechno chápal, bez potřeby času, bez námahy. Tak třeba, dejme tomu, jsem tam pochopil, já opakuju jenom jednu větu z toho, co jsem včera tady říkal, co to znamená, když Ježíš Kristus tam někdy o sobě mluví o synu člověka a jindy o synu Božím. Když mluví o synu člověka, tak mluví k nám, kteří jsme syny člověka nebo dcerami člověka. A říká, tohle to se týká tebe a to je recept, jak se máš dostat za toho syna člověka. A on tam říká, tak jako Mojžíš na poušti povýšil hada. To je Jan kapitola 3, verš 14. Tak taky, až syn člověka, myslel si tam sebe, ale taky každého z nás, potom mluví o synu člověka, ne obecně až syn Boží. To tak neřekl. On řekl, záměrně syn člověka. Až syn člověk bude povýšen, myslel jako ten had, který tam byl na žerdi nosen, já vám to potom ještě vysvětlím. To už tam nebyl potom vkrát, to by tam bylo dvakrát. A tak teprve potom, když mě uvěří, že to povýšení má smysl spasitelský, spasitelný, tak bude spasen. Či kdo uvěří v syna člověka, až bude ten syn člověka povýšen, to znamená ukřižován, tak ten člověk bude spasen, tím pádem bude spasen. Toto pochopili křesťani velice málo ducha plně. Myslím si, že když Ježíš byl měl na kříži, že všichni jsme spaseni depák. On tam nemluvil o synu Božím, který se ocitl na kříži, nebo o synu člověka. Každý člověk se musí s Kristem ocitnout na kříži. Musí se té jeho oběti přidat. A teprve potom platí jeho spasitelský úkol. Řekněte to všem dál. Toto je velice těžké, toto přidání se k tomu úkolu. A nejde to dokonce provést vlastní vůli jenom. Neboť klepejte a bude vám otevřeno. Tam nehraje roli jenom vlastní vůle. No a zkrátka dobře, já teď musím ještě vysvětlit, já myslím, že tam ani nedáme, ne? Jak to bylo s tím hadem na té poušti. Když tam vydržíš na té pášce? Dobře. Tak vysvětlím ještě, jak to ten Ježíš myslel. Když ti Židi se stěhovali naspátek do své vlasti, Palestíny, z Egypta, tak bloudili delší dobu po poušti, 40 let pouze. Mnozí si zoufali. Bylo to 600 tisíc lidí, jak se dovídáme, z 21. kapitoly 4. Možíšovy knihy, Numerí se jmenuje ta kapitola. 600 tisíc lidí se tam potulovalo, pobíjeli mezi tím všechny národy, na které přišli, protože jim potřebovali se dostat nějakým potravinám, tak vždycky všechny zabili a všechny sebrali a dobytek jim sebrali, z toho žili zase nějaký rok a potom šli na další kmen a to zase pobíjeli a tak dále. Velice tvrdě šli kupředu, ale někdy jim došel dech. Někdy jim došla víra v toho Hospodina, když je také dlouho vodí po té poušti a se nemohou dostat do té Palestiny. Oni nepochopili jednu věc, kterou chápal dobře Mojžíš, že totiž dokud nevymře v tom národě vzpomínka na Egypt, kde měli plné hrnce, dokud nebudou toužit naspátek se k těm plným hrncům vrátit, tak nejsou hodni tomu, aby byli někde, kde už nepůjde jenom o plné hrnce, kde půjde o duchovní poznání. Když budeme dávat přednost starostem tohoto světa před hledáním království Božího především, tak nejsme právě toho, abychom měli klid vůbec v tom životě. Nemáme ho, ten klid. A jenom proto, že hledáme, nikoliv kam plný hrnce, to je symbol, hledáme, nebo staráme se o to, aby nám to všechno tady v tom světě klapalo. Když staráme především o tohleto, a ne až v druhé řadě, tak máme pořád nějaké potíže, ty se vyskytují na každém kroku. Toto Mojžíš ovšem věděl. Jenomže jeho následovníci nebo jeho národ to nepřijal, bylo to pro ně příliš těžké to pochopit, tak je musel Hospodin tak dlouho vodit po poušti a stíhat, až všichni vymřeli, kdo ještě toužili se vrátit na zpátek do Egypta. A protože tehdejší život nebyl delší než 40 let, tak oni, už ten Mojžíš byl živ dlouho, ne? To bylo řízením Božím tak uděláno. Ale ty ostatní už umřeli, takže už tam nebylo pamětníka Egypta, takže už netoužili na zpátek po Egypta, pak je směl teprve pustit do Palestiny, rozumíte mě? A mezi tím musel všelak mořit na té poušti, aby je všechny umordoval fakticky. A tam přišlo až další pokolení, které už neví, co z plné hrnce egyptské. Rozumíte mě? A tak jednoho dne na ně pustil hady ten Hospodin. Ušknuli, koho mohli. A ty lidi umírali. A Mojžíš říkal, to je přeci jenom trošku tvrdé, když ten lid to nemůže pochopit, co já vím. Co jim to máš za zlé? Proč je také trestáš? On říkal, nechci je trestat. Já chci jenom přivést na správnou cestu. Podívej se, udělej si hada z bronzu a posaď ho, nebo napíchni ho na žerť. On nazval toho hada ohniváka. Udělej si hada ohniváka a napíchni ho na žerť. A ukazuj ho těm všem, kteří jsou ušknuti, aby ho viděli. Kdo ho spatří, nezemře. To ušknutí na něj nebude působit. Tady předpověděl Mojžíš povýšení Ježíše Krista na kříži. Přesně. A kdo uvěří a uvidí, takhle se to má udělat, takhle já musím umřít na kříži a tak dále. Ta moje choroba, kterou mám, to není pro smrt, nebo pro skříšení. Takhle uvěří v toho syna člověka ve svou vlastní vnitřní podstatu, že on má toho Boha v sobě. Kdo toto uvěří, to je slibný začátek k tomu, aby byl spasen. Ten bude spasen. Když ovšem bude zatím zase dál, pochopit, nemusí se dát s tím Ježíšem ukřižovat na kříži. Promiň, jsem tam dal ještě jednou. Ne? Zastav to. Tady mě připomíná jeden odborník od Esculapa, protože tam v tom oboru pracuje, že Esculap, Asklepios tedy řecky, měl takového hada, kterého nosil tak, aby byl viditelný, a komu ho ukázal toho hada, když byl před smrtí, ten se uzdravil. Víte, že tuhle ta pověst, která je tam zamontována do starého zákona, je obecně platným receptem. A dovršením tohoto receptu je Ježíš Kristus. Jenomže bohužel to dosud křesťani nepochopili. Že to starší než ta historie Ježíšova. Že je to věčná záležitost totiž, abych to zobecnil. Že ten Kristus za nás umíral dávno na kříži, už než na ten kříž vstoupil. Tady nám dokumentoval, co se děje. Dal nám důkaz o tom procesu toho vzkříšení, který v každém může projít, kdo uvěří, že jeho vnitřní podstata je nesmrtelná. Já si vám tady hezky o tom povídám, ale já bych taky tomu byl nikdy nevěřil. Tomu se nedá dost dobře věřit. Já každého obdivuju, že tomu věří a nepřesvědčil se o tom. Já jsem o tom v 17 letech přesvědčil, že jsem vnitřní podstatou nesmrtelný. Že? A to potom je snadno už bez víry za tou věcí jít. Dokonce za mě šel a jdu takovým způsobem, že je to až bych řekl fanatické. Že ano. Já nejsem schopen vedle toho něco stejně důležitého vidět, nebo se tomu věnovat stejně tak, jako tuhle té věci. Čili já hledám především království Boží, ne vlastní vinou. Jsem si nikdy nepřál hledat království Boží, nikdy ne. A už si to nikdy přát nebudu. Někdo si to ve mně přeje. Ta moje nesmrtelná podstata si to ve mně přeje, abych se k ní vrátil. Tím odrodilcem, kterému říkám vlastní já. Ano? já ho tam musím pořád tak jako dostávat na tu cestu, vracet ho tam. On utíká, kudy se dá, brzo nalevo, brzo napravo, jenom aby, že ho to bolí, že musí od sebe pryč, že musí sám zahynout, že musí sebe zapírat, aby mohl najít to věčné já. Takže já jsem pochopil tehdy, právě v tom koncentráku, že to bylo psáno všechno jiným způsobem než rozumovým. Protože to, že on ukazoval nějakého hada, přátelé, a že oni se potom uzdravili z toho uškodí, které bylo smrtelné, to není rozumně přijatelná záležitost. A takových rozumně nepřijatelných záležitostí je tam strašně mnoho. Už ve starém zákoně a taky v novém. Já se nedivím vědě, která manipuluje jenom s rozumem, že to musela zavrhnout. To není ale rozpor mezi vědou a mezi náboženstvím. To je rozpor mezi vězením, ve kterým je věda, a svoboda, ve kterým je člověk, který se z tohoto vězení dostal ven. Že tehdy v té 17 letech dostal z toho vězení ven. Sice na chvilinku ne, ale dostal se ven, už jsem věděl, že jsem ve vězení. Kdo pak z vás si uvědomuje, že je ve vězení tedy? A jste. Kdyby si to uvědomovali jako já, tak byste nesmírně toužili se z toho vězení dostat. Nebýt v něm. A kdybyste se toužili z něho dostat, taky vám to moc nepomůže. Jenom začátek dobrý by to byl. Ale ať si sebe víc přeje ten, kdo je uvězněn, aby se z vězení dostal, dveře se mu neotevřou. On jenom si vzpomínal něco, že mimo vězení, nebo za dveřmi vězení, že je něco lepšího, než ty mříže, než ten chleba a voda. Čili on si vzpomíná otcův dom, jen si tedy otcův dům vzpomněl, poprvně vlivem okolností. A tak bych chtěl říct, že člověk by si měl uvědomovat, že stačí z začátku aspoň uvěřit, že jeho podstata je nesmrtelná. Věřit v toho syna člověka, ale vědět, že musí být povýšen na kříži. To znamená, že musí proběhnout ten recept, který Ježíš Kristus dal každému člověku. Kdo chceš za mnou přijít, zapři sama sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Není možno ho následovat, dokud toto předtím neprovedu. Ne? To je potom, ten člověk je potom spasen. Ten teprve je křesťanem. Nikdo jiný křesťan není, to je pohán pro obyčejný, který si jenom něco namlouvá, že něčemu věří, ale nevěří, protože kdyby tomu věřil, tak zatím jde. Víra znamená úžasnou míru poslušnosti. Čemu věřím, tak to opravdu dělám. Když věřím matce, která mě vede, tak jí podám ruku, ne? A nejdu mimo ní. Řeknu, já tě věřím, že bys mě dobře vedla, ale já si jdu sám. To ne. Ten dítě, které věří matce, podá jí ruku a nechá se jí vést. A takhle se člověk má nechat vést Ježíšem Kristem. To jsem tedy pochopil. A jsem tím na Ježíše Krista vůbec nedal. To se takový převrat se stal. Jsem byl pro Indii. Není to nic špatného, ale byl jsem jenom pro Indii. Jsem tomu nerozuměl, tomu Ježíši Kristu. A teďka od té doby rozumím se vlastně i starému zákonu, i tomu Kristu, i té Indii. Takže jdeme tomu s tím Jezu, já nemůžu bezvadně spolupracovat, ten si přeje to též, co já, skloubit všechna náboženství dohromady, aby si vzájemně neprali, aby se na sebe nepouhali z prsty, aby se nezabíjeli, jako se dneska už pořád ještě děje, že se myslou zabíjí dokonce Mohamedáni. Jeden druh Mohamedána s druhým druhem Mohamedána, ne? No a i křesťani se dlouho byli a ještě dneska v Irsku se bijou a tak dále. Tak tohle to chce on zabránit a to já myslím, že je součást mírového tažení také. Tak mě nemějte za zle, že jsem mírovým pracovníkem. Pracovníkem za mír, ne? Ale bylo to z druhé strany, bylo to odtamtud, odkud to se normálně nebere, protože to, jakým způsobem to dělá v politickém světě, není špatné, ale je to, čemu říkají lékaři, symptomatické léčení. Je to léčení následků, totiž zaklučování proti následkům, proti bolestem nějakým hlavy. Ale po příčině té bolesti se nejde. A tady já jdu za příčinou těch těžkostí lidstva. No? Ta příčina spočívá v tom, že já si nejsem vědom toho, že jsem věčnou bytostí vnitřně. A že tedy nevěřím v toho syna člověka, který není jenom synem člověka, nejbrž je synem božím vnitřně. Ano? Může se ovšem stát, že člověk ví, co je správné z toho nějakého pramene, který mu zatím není tak úplně jasný, odkud to pochází, ale nemá dost odvahy, nemá dost síly, nebo není dost čilý či perný, aby přemohl toho druhého člověka nebo toho prvního, který mu říká, je to nerozumné toto dělat, protože ví, že je to správné. No, co v tomto případě dělat? No, v tomto případě je dobře se aspoň poprvně říká říci, bude ostuda, ale já to aspoň jednou zkusím, jestli ten hlas mluví pravdu nebo ne. A zkusím to. Udělám všecko možné do té doby, abych dostal všem povinnostem z toho vyplývajícím, ne, abych i rozumově byl připraven a tak dále. No a pak se stane dvojí, že propadnu třeba, že o nějakou zkoušku, ne? A pak jsem tomu hlasu ještě dobře nerozuměl, protože on se taky musí vyvíjet nějakým způsobem. To se hned nerozumí intuici, to není tak snadné. Než člověk dospěje do té fáze, aby tomu dobře rozuměl, že tomu trvá, než on to rozeznává, dokud to nezačne rozeznávat od nepravé intuice, od nepravého tušení, tak to pořád jde vedle. Není to to pravé poznávání. Opravdu, já vám můžu říct jenom něco takového zajímavého pro vás. Když já jsem měl, kdykoliv mám a měl jsem a budu mít nějaké tušení, že bych měl to nebo ono udělat, nebo to nebo ono neudělat, tak mohu na to sadit krk, že to špatné. Protože to vědění o správném není tušení. To je jistota. Jak já nabudu jistotu, že to tak je správné, tak musím potom už jenom překonat sebe, který mě říká, je to možná pravda, ale všechny podmínky toho případu jsou proti. To znamená, já třeba, že to zkoušku, já to neumím, abych tam mohl obstát a tak dále. Ale pak se stane totéž, co se stalo nějaké velice blízké příbuzné jednoho člověka, že totiž nedělala žádné zkoušky ani na vysoké škole jinak než za jedničku, ale nemyslete si, že ona všechno tak výborně uměla. Ona jenom dovedla zachovávat jedno pravidlo, soustavné zaujetí. Nikdy nevyšla ze zaujetí. A to, že se trénovala pořád v soustavném zaujetí, tak musela projít na jedničku u všech zkoušek života. Ale kdyby byla vyšla ze zaujetí, tak se ocitla tam, kde jsme my všichni, na penzi, na dovolené. Ona v životě není na dovolené. Ona je pořád zaujata něčím. Prosím tě. Kdyby se člověk vychovával jenom k zaujatosti, nebo především k zaujatosti od útlého mládí, učí něčemu dobrému, jak to radí třeba Skomenský, učení budíš hrou, to znamená, aby s tím byl zaujat, ne? Říká on, hudes, že? Hry, tam mluví latinsky to říká. A jestliže jsou to hry, jestliže to, co dělám, se začne být hrou, tak pak tomu mám nejenom nový přístup, ale ono to všechno do mě jde snáze. No tam nemusím soukat jednou stranu a druhou stranu ze mě vypadne, nebož to tam zůstává. Ano? Nebo mám skvělou vzpomínku na tu hru. Já jsem měl teďka u nás do mě příležitost tohleto vyzkoušet na dítěti, které začalo chodit do první třídy obecné a nešlo jí to. A mordovala se tam s maminkou a no já nevím, co všechno dělali, přijel jsem ten řev. Až jsem se nad nimi smiloval, čas jsem dole, říkal, co to s tím dětem děláte? No ona je v první třídě, ta moje dceruška, a ona už nosí poznámky, že jí to nejde. Že jde čtení, že jde matika. A jsem říkal, tak podíváme se na to zblízka. A udělal jsem s ním pokus. Že jsem říkal, tak dítě drahé, budeme spolu číst. No to bylo kuňkání hrozné, jsem říkal, ty kuňkáš jako žába. pojď, zakuňkáme si. Zakuňkali jsme si, říkali si, no tak kuňkat umíš líp než Java ještě, tak teďka budeme zase, víš, ty se nesmíš učit tak, jako tady je. Ty, tady má na straně napsané slova, které se tam vyskytují v té větě, nauč se napřed těm slovům, které tady jsou, koukej se na ně a pohlíže na ně tak, aby si je vestřela do paměti, aby si tam, že tam třeba s máma, tak se na to dívej, tato, až to uvidíš před sebou to máma slovo. Když tam budeš mít táta, až uvidíš toho tátu a tak dále. Ty všechny ty slova přešti za tou čarou a teprve pak je poznáš ve větě. A potom to dáš do věty a tak dále. Tak zkrátka a dobře ta máma viděla, že toto je správný způsob. Už dostává jedině jedničky z toho čtení rázem, ale zase jí nešly počty. Já jsem ale ten týden ještě udělal tento pokus. Já jsem taky zkoušel ty počty. Ono jí to nešlo. Mají v první třídě jenom do šesti, ne? A ono jí to nešlo. A ta její sestřička, která je o dva roky mladší, mě tam pořád napovídala. Jsem říkal, 3 a 3, tam to nad tím uvázla, ta starší, co chodí do školy. Ona říkal, 6. Jsem říkal, maminka říkal, co jí to napovídá? Jsem říkal, mlčte, musí napovídat. Já zásadně dělám, aby napovídala. A tak jsem pořád zkoušel tu starší, ona nic neuměla, nebo špatně, nebo to špatně. A ta mladší pořád všechno napovídala. A já jsem odešel odtamtud, když vidí, jak ta výchova má vypadat, jo? To není, že by se takhle muselo dělat, ale to je ten styl. Odešel jsem odtamtud a zhodně jsem tam vrazil nečekaně znovu. A říkal jsem té mladší, která nechodí do školy, teď budu zase zkoušet tebe, Martinku. Ani říkám Martinku, ne to Martinek to není, pochopitelně. A Martinku, teďka budu zkoušet tebe. Ale ty, starší, ty nesmíš napovídat.